Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыңгы кара жер, байыр жер.
Пайго, сеньори, пайго!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vam otkriva jedan zaista malo poznat svet. Svet ženske muzike na Osmanskom dvoru i njegove odjike u prvoj polovini 20. veka. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Sultani i njihovo plemstvo su od samih početaka carstva veoma visoko vrednovali muziku i iskreno je voleli. Ne bismo preterali ukoliko bismo rekli da je ljubav prema ovoj umetnosti stara koliko i samo Osmansko carstvo, tvrdi turski muzikolog Bilent Askoj na početku svoje studije Tri aspekta osmanske muzike, sultan, žene i nemuslimanski muzičari, koja nam je pružila podatke za današnji put svile u kojem otkrivamo bogat svet žena muzičara u Osmanskom carstvu i nastavka te prakse u prvim decenijama Turske republike. Na početku emisije čuli ste melodiju Gil Acerken, Bahçemde Hep, Fatme Nihal Erkutun, turske pijanistkinje, pevačice i kompozitora s početka 20. veka. U njenoj karijeri, kao i o karijerama mnogih njenih koleginica, Aksoj daje iscrpne podatke u svoj studiji, no čitav taj univerzum ženske muzike ne može se posmatrati izdvojeno od muzičke tradicije Osmanskog carstva. U doba osnivanja Osmanske države, piše Aksoj, muzika je imala veoma značajno mesto među simbolima koji su inicirali njen suverenitet. Gijaseddin Mesud, selđučki sultan iz Konja, je budućem osnivaču Osmanske imperije Osmanu Gaziju kao simbole svoje vlasti poslao bubanj i konjski rep. Prema legendi, Osman Gazi bi se na svaki zvuk tog bubnja podizao na noge i tako stojeći čekao sve dok bubanj ne utihne, iskazujući time simbolično uvažavanje sultana. Osvajači Istanbula su sebi krčili put vođeni namerom da ovaj grad postane centar islamskog sveta. Abdul Kadir Maragali, posljednji veliki teoretičar muzike iz preosmanske islamske tradicije, poslao je svoje čuveno delo Makasidul Elham Muratu II. Iz Samarkanda u Jedrene, što je još jedan upečatljiv primer očekivanja da Istanbul postane i novi muzički centar. Ovo pesma Ateş gibi bir nek akiordu, Cavide Hayri Hanım, jedna od čuvenih turskih pevačica s početka 20. veka. O Cavidi se, nažalost, zna veoma malo. Otac joj je bio Bahri Baba, takođe muzičar. Pretpostavlja se da je umrla 1930. godine. Njenu pesmu izvela je Gil Gere. Činjenica da je postojao veliki broj muzičkih knjiga pisanih da budu prezentovane Osmanskom dvoru za vreme vladavine Murata II. Pre osvajanja Istanbula, po mišljenju koje Bilant Akso iznosi u svojoj studiji, ukazuje na interesovanje tadašnjih zvaničnika za ovu umetnost i značaj koji su i pridavali. Dvor je bio najveći pokrovitelj umetnosti, piše Aksoj, zahvaljujući svojoj centralnoj poziciji u društvenim i političkim strukturama. Kada su osmanski sultani podučavani i upućivani u veštine za koje se smatralo da treba da ih posjeduju da bi mogli da vladaju državom, oni su između ostalog učili poeziju, kaligrafiju i muziku. Pored njih i prinčevi, princeze i drugi članovi vladajuće porodice imali su redovno obrazovanje čiji je obavezni deo bila muzika. Ona je postala deo tradicije dvorskih krugova, te su sve muzičke aktivnosti tretirane sa velikim uvažavanjem. Pored toga, nastavlja Aksoj, muzika nije negovana samo na dvoru, niti je predstavljala zabavu osmanske elite. Kada se detaljno posmatra klasno poreklo osmanskih muzičara, može se uvidjeti da nisu samo bogati bili ti koji su nalazili dovoljno slobodnog vremena za muziku, već je to činio i običan svet, čak i oni sasvim siromašni. Svi su se interesovali za muziku. Jedna od izrazitih osobenosti osmanske muzike jeste da ona nije pripadala tipu takozvane zatvorene tradicije. Jedino što je zahtevano kao kvalifikacija bio je talenat za muziku. Tradicija je bila otvorena za sve one koji su tim talentom obdareni, uključujući pripadnike nemuslimanskih zajednica. Osmanska muzika nije bila utemeljena na religijskoj osnovi, niti je to bila etnička muzika ljudi turskog porekla. Šta više, muzičari koji su dolazili iz neturskih ili nemuslimanskih društava nisu vrednovani prema tome koliko dobro poznaju tursku muzičku tradiciju, već po svom sopstvenom muzičkom znanju, veštini i talentu. U nastavku emisije slušamo instrumentalnu kompoziciju Saba Peşref, za koju se smatra da je delo Reftar Kalfe, prve upamćene turske kompozitorke za koju se pretpostavlja da je živela u drugoj polovini 17. veka.
Thank you.
Put svile.
U svojoj studiji tri aspekta osmanske muzike, sultan žene i nemuslimanski muzičari, iz koje u današnjoj emisiji crpemo podatke o ženama, kompozitorima i muzičarima u Otomanskom carstvu, turski muzikolog Bülent Aksoy navodi da je tadašnja muzička tradicija bila potpuno otvorena prema svim talentovanim muzičarima, bez obzira na njihovu versku ili nacionalnu pripadnost. Kada bi neki nemuslimanski muzičar bio vrhunski, tvrdi Aksoy, on nije nastupao samo u okviru svoje zajednice, već i pred Turcima u gradu, pa i na samom dvoru. Ti muzičari su davali časove poduke sviranja tambure, neja, violine. Turci koji su časove muzike imali kod nemuslimana prihvatili su ih kao učitelje, majstore. Postoji legenda koja navodi način kojim je sultan Selim III. Iskazivao uvažavanje i ljubav prema svom učitelju tambure Isaku Jevrinu. Ovaj vladar, zapamćen inače u istoriji kao talentovani amater i veliki ljubitelj i pokrovitelj muzike, običavao je kada god bi Isak došao u njegove odaje da mimo dvorskih pravila ustane, iskazujući mu time poštovanje i dobrodošlicu. Ta tradicija se zadržala do posljednjih osmanskih sultana. Otuda je, nastavlja Aksoy, u istoriji osmanske muzike zlatnim slovima ostalo upisano ime Grka Zaharija, koji je bio ne samo najznačajniji pojac u svojoj crkvi, već i jedan od najuglednijih kompozitora osmanske muzike. Već pomenuti Isak Tamburaš, koji se pojavljivao i pod pseudonimom Fresco Romano, nije slavu stekao kao kantor u sinagogi, već kao najpoznatiji tamburaš i svirač neja u Osmanskom carstvu. Sličan je slučaj i sa Grcima Ilijom, Jorgakijem, Siveloglom, Tacisom, Todorakijem, Jermeninom, Levonom, Hanđijanom.
Gönül için ateşlere yansın aman. Oh,
ovo melodija genijalne Ičin, Faiz Ergin, koju je izveo Recep Birgit. Faiz Ergin je bila veoma poznata lautistkinja i kompozitorka pesama. Rođena je 1892. godine u Istanbulu. Otac joj je bio dvorski upravitelj kod Abdulhamita II. Lautu i muziku učila je kod očevog prijatelja tamburi Džemil Beja, a usavršavala se kod Enderunija, Hafiza Husnua i Ismaila Hakija Beja. Radila je kao profesor laute na Istanbulskom konzervatorijumu i u različitim muzičkim udruženjima. Uz podršku supruga Ruija Beja, školskog nadzornika, počela je da komponuje pesme za koje je on pisao stihove. Ove podatke, kao i sve druge koje navodimo u današnjem putu svile, navodi turski muzikolog Bilent Taksoj. U nastavku svoje studije, koja nam je poslužila kao osnova, on tvrdi da se osmanska muzička tradicija, ma kako nacionalno složena bila, ne može sagledati ako se ne razmotri veoma važno mesto koje su u njoj imale žene. Islamska praksa da žene i muškarci žive u odvojenim prostorijama dovela je do jedne interesantne propratne pojave, podseća Aksoj. Žene, kako sa dvora, tako i obične građanke, stvorile su svoj sopstveni stil zabave. Sultani su podržavali muzikalne članice svog harema i uvek imali po nekoliko takvih devojaka koje su na dvoru držale muzičke lekcije princezama i plemkinjama. Otuda je u haremskim odajama dvora postojao jedan odvojen tim muzičarki. U starim gravirama osmanskih umetnika ima mnogo prikaza žena koje sviraju sve instrumente koji su inače bili korišćeni u carstvu. Smatra se da je na dvoru najpoznatija bila kompozitorka Dilhayar Kalfa. Živela između 1710. i 1780. godine. U literaturi o turskoj umetničkoj muzici zauzima posebno značajno mesto, ali ne nailazimo na podatke o njenom životu. Budući da je koristila modus efkara, čije se autorstvo pripisuje sultanu Selimu III., pretpostavlja se da je živela u doba njegove vladavine. Nema podataka o njenom obrazovanju niti o njenim profesorima. U više izvora navodi se da je imala veličanstven glas i svirala lautu. Po Aksojevom mišljenju, njena instrumentalna i vokalna dela, koje je pronašao tokom svog istraživanja, dokazuju tačnost ovih stavova. Aksoj tvrdi da je Dilhayar Kalfa iskazala izrazit kompozitorski talenat, posebno u delima na modus efkara. Njen stil karakteriše i osoben, istančan ukus u biranju stihova i harmonija, kao i sklad koji je uspostavljala između značenja reči i melodijske sintakse. Instrumentalni preludijumi i popularne pesme, Semai, u modusu efkara, za koje se smatra da su njene ostvarenja, ubrajaju se među najznačajnija dela turske muzike. Čućemo sada kompoziciju Yek be Yek Gerji Merami, koju Aksoj pripisuje Dilhayar Kalfi, izvodi ansambl Saba Beste. današnjem putu svile u kojem idemo tragom studije turskog muzikologa Bülent Aksoy o ženskoj muzičkoj tradiciji na Osmanskom dvoru i prvim decenijama Turske republike, upravo ste čuli kompoziciju Yegbe Yeg Gerji Merami, za koju se smatra da potiče od najpoznatije muzičarke Osmanskog dvora Dilhayat Kalfe. Pored nesumnjivo velikog broja žena koje su u istoriji Osmanskog carstva komponovale muziku, tek je nekolicina pronađena u istorijskim izvorima, a ona najstarija sačuvana potiču mahom iz posljednje četvrti 19. veka, što je tek delić zamašnog broja zaboravljenih autorki iz ranijih epoha. Kada je to doba u pitanju, muškarci su bili bolje sreće. Pretpostavlja se da je zapamćen svaki deseti značajni umetnik. Kada su u pitanju žene, situacija je tužnija. Pouzdano je zapamćeno samo jedno ime, Dilayat Hanım, a sa velikom verovatnoćom može se za još nekolicinu imena, koja se pominju u pesmaricama, pretpostaviti da se zapravo radi o kompozitorkama. Kada se istorija muzike posmatra u periodu od poslednjih 25 godina 19. veka do deklaracije o republici, nailazimo srećom na veliki broj kompozitorki i instrumentalistkinja. Aksoy navodi da je angažovanje žena u muzici značajno poraslo nakon osnivanja republike. Smatra, međutim, da bi bilo nepravedno ograničiti ga samo na reforme koje su tada sprovedene. Kada u pitanju muzika, tvrdi Aksoy, reforme za žene zapravo nisu stvorile novi univerzum, već proširile korito reke koja već vekovima tiho proticala. U nastavku emisije slušamo pesme dve autorke s kraja 19. i početka 20. veka, čije su melodije sačuvane, ali o čijem se životima malo zna. Čućete najpre pesmu Čamlarda Dolašak, Gizide Sedet Hanım, a potom melodiju Altin Tasta, Gil Kurutum, koju je komponovala Nimet Hanım. I jednu i drugu izvodi Filisa Tirolu sa ansamblom Nihaven Sarki.
Put svile.
Na kraju svoje studije tri aspekta osmanske muzike, sultan žene i nemuslimanski muzičari čiji trag sledimo u današnjem putu svile, turski muzikolog Bilen Taksoy nije mogao da odoli da istorijski položaj žena, muzičara, dirigenata i kompozitora u svojoj zemlji ne uporedi sa njihovim statusom u zemljama zapadne Evrope. I tu su imena muzičarki počela mahom da se pominju tek u 19. veku, podsjeća on. I tamo je njihov broj značajno porastao tek u 20. veku. Da ne pominjamo da i danas u evropskim zemljama ima orkestara u kojima ženama nije dozvoljen pristup, kao i ansambala koji odbijaju da sviraju ukoliko za dirigentskim pultom stoji žena. Nasuprot mnogim predrasudama, tvrdi Aksoy, u Turskoj su žene prihvaćene i kao muzičari i kao dirigenti. Šta više, publika ih podržava. Žene se pojavljuju kao dirigenti klasične turske muzike, klasičnih zapadnjačkih simfonijskih orkestara i horova. A sve to se može sagledati kao nastavak njihove uloge u osmanskoj muzičkoj tradiciji. Mi ćemo, poštovani slušalci, na kraju ovog puta svile čuti pesmu jedne od turskih muzičarki koja je obeležila prvu polovinu 20. veka, Fulje Akaydin. Rođena je 1906. godine u Istanbulu. Počela je da uči violinu od sestre Enise Kan već kada je bilo 6. Jako je odlično svirala i lautu, na kraju se opredelila za klavir. Učila je kod Oresti Kalapatani, Seyfettina Asela, dvojice pedagoga na konzervatorijumu u Istanbulu, Kemala Resita Reja i čuvenog profesora Hegija. Istovremeno je sa sestrom proučavala tursku tradicionalnu muziku. Kasnije radila kao profesor tradicionalne turske i zapadnjačke klasične muzike i odnegovala mnoge studente, od kojih su neki postali uspešni kompozitori, dirigenti, solisti i operski pevači. Jedna od prvih koja je koristila klavir u izvođenju turske muzike. Kada je osnovan Radio Istanbul, učestvovala je u mnogim programima, ponekad sa sestrom Enison Kan. Nastupala je i na koncertima Udruženja za orijentalnu muziku i u Turskoj muzičkoj kući koju je osnovao Ali Rifat Čagataj. Radila je i kao profesor klavira, asistent dirigenta hora i pomogla osnivanje univerzitetskog hora. U interpretaciji Gilnaz Ataman čućemo njenu pesmu Mehtabi Gelgeli Izleri. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina. Thank you.
sun.